สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Introduction to Black Holes Information and the String Theory Revolution and the Holographic Universe เป็นงานอธิบายฟิสิกส์ทฤษฎีโดยเลโอนาร์ดซัสคินและเจมส์ลินเดเซตีพิมพ์ในปี2005เนื้อหาวางอยู่ตรงจุดตัดสำคัญของสัมพัทธภาพทั่วไปกลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎีสตริงและจักรวาลวิทยาเป้าหมายหลักคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงวัตถุสุดขั้วทางดาราศาสตร์แต่เป็นห้องทดลองทางความคิดที่บังคับให้ฟิสิกส์ต้องทบทวนความหมายของข้อมูลพื้นที่เวลาและความเป็นจริงหนังสือค่อยๆปูพื้นจากคุณสมบัติของหลุมดำและขอบฟ้าเหตุการณ์ไปสู่ปัญหาว่าข้อมูลที่ตกลงไปจะสูญหายหรือไม่จากนั้นจึงอธิบายบทบาทของทฤษฎีสตริงและหลักการโฮโลกราฟิกซึ่งเสนอว่าข้อมูลของปริมาตร3มิติอาจบันทึกได้บนขอบเขตที่มีมิติน้อยกว่าแม้หัวข้อจะก้าวหน้าหนังสือเน้นการสร้างภาพทางกายภาพและลำดับเหตุผลกว่าการนำเสนอคณิตศาสตร์เชิงเทคนิคอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นบทนำเชิงแนวคิดสู่ปัญหาควอนตัมแรงโน้มถ่วงที่สำคัญที่สุดชุดหนึ่งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลุมดำทำให้คำถามเรื่องข้อมูลกลายเป็นปัญหาพื้นฐานของฟิสิกส์แกนกลางของหนังสือคือความขัดแย้งระหว่างภาพหลุมดำจากสัมพัทธภาพทั่วไปกับกฎการอนุรักษ์ข้อมูลของกลศาสตร์ควอนตัมในภาพคลาสสิกขอบฟ้าเหตุการณ์เป็นเส้นแบ่งที่เมื่อวัตถุผ่านเข้าไปแล้วเมื่อมีสัญญาณใดเดินทางกลับออกมาถึงผู้สังเกตภายนอกได้ต่อมาแนวคิดรังสีฮอว์กิงชี้ว่าหลุมดำสามารถแผ่รังสีและค่อยๆสูญเสียมวลจนระเหยหมดได้ปัญหาจึงไม่ใช่เพียงว่าเรามองไม่เห็นสิ่งที่ตกลงไปแต่คือเมื่อหลุมดำหายไปสถานะควอนตัมละเอียดของสิ่งนั้นยังอยู่ที่ใดหากรังสีที่ออกมาไม่มีร่องรอยของข้อมูลเริ่มต้นกระบวนการจะเปลี่ยนสถานะที่มีข้อมูลสมบูรณ์ให้เป็นผลลัพธ์ที่สุ่มเกินกว่าจะย้อนกลับได้ซึ่งขัดกับวิวัฒนาการแบบยูนิทารีของควอนตัมหนังสือใช้ความตึงเครียดนี้เป็นเครื่องมือสอนว่าข้อมูลในฟิสิกส์ไม่ได้หมายถึงข้อความที่มนุษย์จดบันทึกแต่หมายถึงรายละเอียดทั้งหมดที่กำหนดสถานะทางกายภาพการรักษาข้อมูลจึงเป็นเงื่อนไขต่อความสามารถของทฤษฎีในการทำนายอดีตและอนาคตอย่างสอดคล้องกันหลุมดำจึงบังคับให้แนวคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงและควอนตัมต้องถูกพิจารณาร่วมกันไม่อาจแยกศึกษาเป็น2กรอบที่ไม่เกี่ยวข้องได้ประเด็น2เอนโทรปีของหลุมดำบอกว่าความจุข้อมูลขึ้นกับพื้นที่ผิวไม่ใช่ปริมาตรหนังสือให้ความสำคัญกับข้อค้นพบว่าเอนโทรปีของหลุมดำแปรผันตามพื้นที่ของขอบฟ้าเหตุการณ์ไม่ได้แปรผันตามปริมาตรภายในอย่างที่สัญชาตญาณจากวัตถุทั่วไปอาจชวนให้คิดเอนโทรปีในบริบทนี้เชื่อมโยงกับจำนวนสถานะจุลภาคที่สามารถให้ลักษณะภายนอกแบบเดียวกันได้ดังนั้นเมื่อหลุมดำมีเอนโทรปีมันย่อมมีความจุในการบรรจุข้อมูลที่มีขอบเขตวันนี้เปลี่ยนสถานะของขอบฟ้าจากเส้นเรขาคณิตที่ใช้แบ่งเขตให้กลายเป็นตำแหน่งที่มีบทบาททางกายภาพอย่างลึกซึ้งพื้นที่ผิวจึงดูเหมือนเป็นตัวกำหนดจำนวนองศาอิสระสูงสุดของบริเวณนั้นตุผลนี้นำไปสู่ขีดจำกัดของข้อมูลในระบบที่มีแรงโน้มถ่วงหากพยายามอัดข้อมูลลงในปริมาตรหนึ่งมากเกินไปพลังงานที่เกี่ยวข้องอาจทำให้บริเวณนั้นยุบตัวเป็นหลุมดำเสียก่อนหนังสือไม่ได้เสนอว่าโลก3มิติเป็นภาพลวงตาแบบง่ายๆแต่ชี้ว่าการนับหน่วยข้อมูลพื้นฐานของธรรมชาติอาจต่างๆจากการนับจุดในปริมาตรตามฟิสิกส์สามัญความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับข้อมูลจึงเป็นเบาะแสที่ทรงพลังว่าทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัมต้องอธิบายโครงสร้างระดับลึกของปริภูมิและเวลาในภาษาที่แตกต่างออกไปประเด็น3หลักการโฮโลกราฟิกเสนอความเท่าเทียมระหว่างข้อมูลภายในกับข้อมูลบนขอบเขตจากเอนโทรปีของหลุมดำหนังสือพาไปสู่หลักการโฮโลกราฟิกซึ่งเป็นข้อเสนอว่าคำอธิบายสมบูรณ์ของสิ่งที่เกิดในบริเวณหนึ่งของปริภูมิอาจเข้ารหัสได้ด้วยข้อมูลบนขอบเขตของบริเวณนั้นสำหรับหลุมดำแนวคิดนี้หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุทุกอย่างที่ตกผ่านขอบฟ้าสามารถมีคำอธิบายที่เชื่อมโยงกับองศาอิสระบนหรือใกล้ขอบฟ้าได้คำว่าโฮโลกราฟิกจึงเป็นอุปมาเรื่องการเข้ารหัสไม่ใช่ข้ออ้างว่าเอกภพเป็นภาพฉายหรือมีลักษณะเหมือนภาพลวงตาหนังสือเน้นคุณค่าของหลักการนี้ในการจัดการกับความขัดแย้งเรื่องข้อมูลเพราะข้อมูลไม่จำเป็นต้องสูญหายไปในภายในที่เข้าถึงไม่ได้หากมันปรากฏในคำอธิบายบนขอบเขตได้ด้วยอย่างไรก็ดีการมีคำอธิบายบนขอบเขตไม่ได้ทำให้ประสบการณ์ของผู้ตกลงสู่หลุมดำหายไปทันทีประเด็นที่ยากคือทฤษฎีเดียวกันต้องอธิบายทั้งมุมมองภายนอกและมุมมองของผู้สังเกตที่เคลื่อนที่เข้าไปโดยไม่อนุญาตให้ผู้สังเกตคนใดตรวจพบความขัดแย้งที่ละเมิดกฎฟิสิกส์หลักการนี้จึงเป็นทั้งข้อจำกัดเรื่องจำนวนข้อมูลและกรอบความคิดที่ตั้งคำถามใหม่ว่ามิติของพื้นที่ซึ่งเรารับรู้อาจเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในระดับพลังงานต่ำ ไม่ใช่ส่วนประกอบสุดท้ายของธรรมชาติประเด็น4ทฤษฎีสตริงให้กลไกสำหรับนับสถานะจุลภาคและคงความเป็นยูนิทารีบาทของทฤษฎีสตริงในหนังสือไม่ใช่เพียงการแทนอนุภาคจุดด้วยเส้นสั่นแต่คือการเสนอภาษาทางทฤษฎีที่รวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับควอนตัมได้อย่างมีโครงสร้างในบางกรณีของหลุมดำทฤษฎีสตริงสามารถอธิบายจำนวนสถานะจุลภาคที่สอดคล้องกับเอนโทรปีของหลุมดำได้ความสำเร็จเช่นนี้มีความหมายเพราะสูตรเอนโทรปีจากแรงโน้มถ่วงเคยดูเหมือนเป็นผลเชิงเรขาคณิตล้วนๆการนับสถานะทำให้เห็นว่ามันอาจมีรากฐานเชิงควอนตัมจริงหนังสือใช้การปฏิวัติของทฤษฎีสตริงเพื่อสนับสนุนแนวทางที่ว่าข้อมูลไม่สูญหายในการระเหยของหลุมดำแม้การดึงข้อมูลกลับจากรังสีที่อ่อนมากและกระจัดกระจายจะยากเกินการปฏิบัติในแทบทุกสถานการณ์ความแตกต่างสำคัญคือความยากในการถอดรหัสไม่เท่ากับการสูญหายของข้อมูลในระดับหลักการนอกจากนี้สตริงยังช่วยอธิบายว่าวัตถุที่เข้าใกล้ขอบฟ้าอาจมีภาพคำอธิบายต่างกันตามผู้สังเกตภายนอกโดยรายละเอียดเชิงควอนตัมถูกกระจายอยู่ในระดับที่ฟิสิกส์สามัญไม่เห็นหนังสือจึงใช้ทฤษฎีสตริงในฐานะหลักฐานเชิงแนวคิดและเชิงคำนวณว่าความสอดคล้องระหว่างแรงโน้มถ่วงควอนตัมและการอนุรักษ์ข้อมูลอาจเป็นไปได้ประเด็นสุดท้ายความเสริมกันของมุมมองผู้สังเกตช่วยหลีกเลี่ยงการทำสำเนาข้อมูลที่ขัดควอนตัมความยากที่สุดของปริศนาหลุมดำคือภาพที่ดูเหมือนว่าข้อมูลมีอยู่2แห่งพร้อมกันผู้สังเกตภายนอกอาจอธิบายว่าวัตถุที่ตกลงไปหาถูกทำให้กระจายและบันทึกผลไว้ใกล้ขอบฟ้าก่อนจะสะท้อนออกมาในรังสีภายหลังขณะที่ผู้ตกลงไปเองตามหลักสัมพัทธภาพควรผ่านขอบฟ้าโดยไม่พบกำแพงพิเศษในทันทีและยังเห็นตัวเองเคลื่อนสู่ภายในทั้งสองคำอธิบายเป็นข้อมูลที่ผู้สังเกตคนเดียวตรวจสอบและเปรียบเทียบกันได้ก็จะคล้ายมีการคัดลอกสถานะควอนตัมซึ่งขัดกับหลักห้ามโคโลนหนังสืออธิบายแนวความคิดเรื่องความเสริมกันของหลุมดำเพื่อชี้ว่าคำอธิบายทั้งสองอาจใช้ได้ในกรอบการสังเกตที่ต่างกันแต่ไม่มีผู้สังเกตคนใดเข้าถึงและยืนยันข้อมูลซ้ำซ้อนทั้งสองชุดได้ผู้ที่ข้ามเข้าไปไม่สามารถส่งผลการตรวจสอบกลับออกมาส่วนผู้ที่อยู่ภายนอกไม่สามารถตามเข้าไปแล้วนำข้อมูลภายในออกมาเปรียบเทียบได้ประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงว่าการแก้ปัญหาไม่ได้อาศัยการเลือกว่ามุมมองใดๆจริงๆเพียงด้านเดียวแต่ต้องกำหนดขอบเขตของสิ่งที่การวัดทางกายภาพอนุญาตให้ตรวจสอบได้แม้รายละเอียดของการแก้ปริศนาหลุมดำยังเป็นหัวข้อถกเถียงและพัฒนาต่อมาหนังสือทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้สังเกตการวัดและขอบฟ้าเหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างปัญหาไม่ใช่เพียงฉากประกอบของเรื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานความสนใจในฟิสิกส์สมัยใหม่และต้องการเข้าใจว่าทำไมหลุมดำจึงอยู่ใจกลางความพยายามสร้างทฤษฎีควอนตัมแรงโน้มถ่วงนักศึกษาที่เริ่มเรียนสัมพัทธภาพควอนตัมหรือทฤษฎีสตริงจะได้กรอบเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อเหล่านั้นขณะที่ผู้อ่านทั่วไปที่ยอมใช้เวลาไล่ตามแนวคิดนามธรรมจะได้ประโยชน์จากการเห็นลำดับเหตุผลของปัญหาข้อมูลมากกว่าการจดจำคำศัพท์ล้ำสมัยหนังสืออาจไม่ใช่ตำราเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเนื่องจากบางช่วงต้องอาศัยความอดทนกับแนวคิดเชิงทฤษฎีและประวัติการถกเถียงแต่จุดเด่นคือการให้ความสำคัญกับคำถามจริงที่กำลังผลักขอบเขตฟิสิกส์ไม่ได้ใช้หลุมดำเป็นเพียงหัวข้อชวนตื่นตาเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีสตริงแบบภาพรวมเล่มนี้มีจุดโฟกัสชัดเจนกว่าหรือใช้ปริศนาหลุมดำเป็นเส้นแกนเพื่ออธิบายเอนโทรปีขอบฟ้าความเป็นยูนิทารีและหลักการโฮโลกราฟิกอย่างสัมพันธ์กันเมื่อเทียบกับหนังสือดาราศาสตร์เกี่ยวกับหลุมดำมันก้าวลึกกว่าในคำถามว่าข้อมูลถูกเก็บและแปลงรูปอย่างไรจุดแตกต่างสำคัญยังอยู่ที่มุมมองของซัสคินผู้มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทฤษฎีสตริงและหลักการโฮโลกราฟิกทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในฐานะบทนำเชิงสอนและแผนที่ทางความคิดของการปฏิวัติแนวคิดเรื่องปริภูมิเวลาและข้อมูลหากคุณต้องการสนับสนุนเลโอนาร์ด ซัสคินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่